SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังพอดคาสต์เปิดใจสาวไทยตีตราตอนที่2นะครับซึ่งผู้ที่ขอใช้ชื่อว่าคุณอันเป็นสาวที่ขายบริการทางเพศที่นครซิดนีย์จะมาคุยกับเราต่อนะครับว่าอะไรที่ทำให้เธอออกจากอาชีพนี้แล้วก็ฉุดให้ชีวิตของเธอนั้นดิ่งลงเหวจนเธอเกือบจะคิดสั้นถ้าหากคุณผู้ฟังพลาดฟังตอนที่1ก็สามารถจะเลื่อนหน้าจอนะครับลงไปที่ด้านล่างแล้วกดฟังตอนที่1ก่อนได้ครับผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์SBS ไทยก็จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณอันต่อเลยนะครับมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่ามีสุภาพสตรีชาวไทยท่านหนึ่งถูกจับที่กรุงแคนเบรานะครับแล้วก็มีการตั้งข้อหาค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นศาลนะครับค้ามนุษย์ก็คือการชักนำแล้วก็มีการส่งเสริมให้คนนะครับมาทำจากประเทศไทยนะครับอันนี้คุณอันได้พบเห็นเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นกระบวนการนำคนมาอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับ
เคยเห็นนะคะที่เป็นกระบวนการอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีพวกนี้ส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยเขาจะเต็มใจมาอ่ะแต่เอามาแบบหมู่บ้านนี้เขาจะรู้กันเลยว่าผู้เด็กผู้หญิงพวกนี้ก็จะรู้ว่าไอ้รุ่นพี่กับสาวที่ไปเมืองนอกกันจะไปทำอะไรแล้วก็จะมีกระบวนการตั้งแต่ไปขอวีซ่าไปดูผู้หญิงไปเอาวีซ่ามามาหาที่โรงมาหาที่พักมาหาที่ทำงานให้แล้วก็เก็บพาสปอร์ตไว้เด็กพวกนี้บางทีเราก็รู้จักแต่ว่าไม่ถึงขนาดไอเด็กที่เจอเนี่ยไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดโดนยึดพาสปอร์ตแต่ถามว่าเป็นนี่แท็กไหมนี่แท็กในที่นี้ก็คือค่าขอวีซ่าค่าพามาค่าหาที่ทำงานให้ก็ต้องอยู่ต้องใช้นี่ไปจนกว่าจะนี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
ครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่มีปัญหาทางกฎหมายขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคนเดินทางมาแล้วก็ประกอบอาชีพเฉยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่การที่มีการยึดหนังสือเดินทางมีการควบคุมสิทธิเสรีภาพใช่ก็คือ
ไม่ให้ออกไปทำ
อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับไม่ให้ออกไปข้างนอกไม่ให้ออกไปทำงานอะไรแล้วก็ต้องมีการบังคับให้แบ่งผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเงี้ยพบได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
ที่อดีตที่เคยมาก็เคยเจอเด็กกลุ่มนึงนะคะที่อยู่ในประกอบการแถวๆรอบๆเมืองซิดนีย์ค่ะก็เคยพบเจอแต่ว่าแต่มันเหมือนเป็นการฆ่ามนุษย์กึ่งสมยอมอ่ะเข้าใจไหมคะคือแบบว่าประมาณว่าทุกคนก็คือมาเพื่อโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละเขาก็ถือว่าเขายอมเสียตรงนั้นเพื่อที่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้ส่งเงินส่งทองเก็บบ้านหรือว่าหลายๆคนมาบางทีมาสภาพเนี่ยไม่ได้เลยนะคือโดนมาแท็กด้วยมาติดยาด้วยในนี้ด้วยติดการพนันด้วยหลายคนที่เจอทุกคนเนี้ยส่วนใหญ่ชีวิตกับโชคดีไปเจอคนพาออกมาแล้วก็มีลูกแต่งงานกันได้วีซ่าชีวิตกับโชคดีกว่าเราซึ่งมาวีซ่านักเรียนถูกกฎหมายด้วยซ้ำ
ครับถ้าจะให้ลองประมาณคร่าวๆอีกนะครับคิดว่าคนที่ติดแทร็กหรือว่าต้องอยู่ในกระบวนการการเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ากรณีไหนที่ค้ามนุษย์หรือเปล่าแต่ว่าคนที่คุณนันเห็นว่าประมาณนี้เนี่ยนะครับจะเยอะสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่แทนที่ว่าจะมาเอง
มาจากประมาณไม่เกิน 20% หรอกค่ะถ้าเป็นสมัยเนี้ยไม่น่าจะเยอะอันนี้จากที่เห็นนะคะอาจจะประเมินผิดอาจจะอันนี้คือประเมินตามประสบการณ์ของตัวเอง
ครับคุยกันมาเรื่องปัญหาต่างๆแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายทุกด้านนะครับอยากจะให้คุณนันเล่าว่าการเข้ามาอยู่ในวงการนี้ก็ย่อมจะมีข้อดีบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับ
มีข้อดีค่ะมีข้อดีในตรงที่เนี่ยเราได้ทำงานในอาชีพที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันดีตรงนี้ถ้าเรามาแบบถูกกฎหมายนะเรามีโอกาสที่จะได้ไปเรียนหนังสือคือสำหรับเราเนี่ยคือเราเป็นคนรักเรียนไงเราเป็นคนรักเรียนเราเป็นคนรักที่จะหาประสบการณ์หมายถึงว่าถ้าไม่ได้ลงอาชีพเนี่ยนะเราเป็นคนที่รักที่จะหาประสบการณ์ชีวิตเป็นคนที่รักที่จะเรียนหนังสือเนี่ยอาชีพเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพต่างชาติแหละแต่หน้าชาติแล้วเราก็มีความมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นต้องยอมออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเนี่ยให้สิทธิกับเมืองไทยเยอะมากเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเพศแต่ก็มีสถานประกอบการบางสถานประกอบการนะเราก็รู้สึกเสียใจนะตรงที่แบบว่าอุ้ยเราเลือกมาทำอาชีพนี้ก็ยังขอเลือกเพศเราอีกพอรู้ว่าเราเป็นอย่างแบบนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราออกคืนนั้นเลยก็มีเราก็แบบอุ้ยใจเรารู้สึกแย่มากเลยพอโดนผู้ชายคอมเพลนว่าเขาเป็นเ าไม่ได้เป็นผู้หญิง born to be นะหมายถึงว่าเขา used to be a guy อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าโดนอันเชิญออกคืนนั้นเลยอันก็อาจจะมีตรงนี้ตำหนินิดนึงว่าทำไมนะทำไมเขามีสิทธิ์ต่อที่จะเพราะว่ากฎการออสซิเดตคนที่ผ่าตัดเป็นเพศแล้วก็ให้เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยไอดีคาร์ดให้เป็นผู้หญิงเลยแต่ว่าพอเราไปทำแล้วเราโดนตรงเนี้ยเขาบอกว่ากับเหมือนกับมีความดิสคริมิเนตนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าการเลือกปฏิบัตินี้เนี่ยกฎหมายเรื่องของบุคคลข้ามเพศเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าออสเตรเลียเองก็ยังเรียกว่าเพิ่งจะมีการจริงจังกับกฎหมายเหล่านี้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ
พอถามว่าถึงไม่จริงจังไม่กระสิทธิ์นะแต่เรามาจากประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ยึดกับเธอเยอะมากแต่ว่าไม่ทำให้เป็นตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนเข้าใจไหมคะคนแปลงเพศเยอะมากแต่ไม่ทำให้เป็นตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนแต่ออสเตรเลียเนี่ยถึงจะมาเริ่มทำแต่พวกเราทำไมถึงมีความสุขที่ที่อยู่ออสเตรเลียเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้ความยอมรับมากกว่าได้แบบว่าถึงไม่ได้เลือกทำอาชีพเนี้ยคนที่เป็นสาวประเภทสองอ่ะสามารถเดินแล้วก็ไปสมัครงานที่ไหนได้กับเมืองไทยมากคือทุกวันนี้ก็ยังเสียใจนะว่าเราไม่ได้สามารถมีวีซ่าที่อยู่ต่ออะไรเงี้ยถ้าเราเลือกทำอาชีพนี้เราก็คงจะแบบว่าอยากจะใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าอะไรทักษะของเราอะไรอย่างเงี้ยได้ประกอบอาชีพปกติได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็กลับมาเมืองไทยซะแล้วอะไรค่ะก็ถือว่าดีกว่าเมืองไทยเยอะเมืองไทยก็ยังไม่ได้เลยเรื่องความปฏิรัติอ่ะ
ครับแล้วมีเรื่องความเข้าใจผิดอะไรที่คนนอกนะครับมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่ประกอบอาชีพตรงนี้พอจะมีไหมครับ
ก็อย่างเช่นเขาก็อย่างว่าแหละนะคะที่นี้มันเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่ามันก็ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกใจไม่ถูกศีลธรรมที่นี้อย่างศาสนาพุทธก็ผิดถือว่าเป็นกามาใช่ไหมกามาข้อหนึ่งก็ถือว่าเหมือนกับไปผิดลูกผิดเมียเขาแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็คืออาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบเหมือนเป็นนางบังเงาอะค่ะเป็นแบบว่ามันอาชีพที่มันก็มาเปิดเผยไม่ได้คุณไม่สามารถที่ไปนั่งเรียนหรืออาจารย์ถามว่าอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนเนี่ยไปเรียนภาษาเอาคุณทำงานอะไรฉันเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รับพูดไม่ได้นะตรงนั้นนะคะมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างได้มาซึ่งเงินที่อาจจะตัดแทนเยอะกว่าอาชีพอื่นแต่ก็เสียตรงที่แบบว่าความภาคภูมิใจอาชีพเนี้ยถามว่ามันก็นลดน้อยลงกับถ้าเทียบอาชีพอื่นเราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าความภาคภูมิใจเรามันไม่ได้หรอกที่เราจะกลับไปบ้านแล้วจะไปบอกว่าโอ้ฉันทำอาชีพอะไรแต่ละคนจะต้องมีอัพสตอรี่ว่ากันไปเพื่อให้ตัวเองจะเป็นมีหน้ามีฐานะที่เข้ากับสังคมหรือกับครอบครัวตัวเองได้อะค่ะ
ครับพอพูดถึงเรื่องรายได้เนี่ยนะครับพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าการที่คุณอันบอกว่าเป็นอาชีพที่ได้รายได้รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนี่ประมาณเท่าไหร่หรือยังไงอะครับ
โชคดีเลยนะโชคดีเราเคยได้แบบโชคดีโชคดีเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายตลอดอันนี้คือบอกว่าไม่ได้ตลอดแต่หมายถึงว่าแต่มาให้ฟังว่าโชคดีเราก็อาจจะได้ที่ละ3,000 เหรียญค่ะแต่ตอนที่จะกลับมาเมืองไทยเนี่ยด้วยเราอายุมากขึ้นหรือเราอาจจะแบบว่าซิดนีย์มันขิงคอร์สมันก็โดนล็อกเอาท์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็โดนผลกระทบโดยตรงกับอาชีพเนี้ยซานโชเลตมันก็หูไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแตกต่างกันเรากับสามดินมาก
ครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ก็ดีเลยนะครับ
ดีมากแต่ว่าสมัยนี้ก็คงไม่ได้ค่ะคิดว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะอาชีพนี้ก็มีผลกระทบนะหลายสถานที่ทำสถานที่พวกเนี้ยมาดูที่ซิดนีย์ดูที่ทิงคอร์ทุกวันเนี้ยนับได้เลยเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากค่ะตอนเรากลับมาเรายังคิดเลยว่าเขาจะมีใครเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้ได้บ้างนะคนที่ประกอบอาชีพพวกนี้ตอนนี้กำลังแย่มากที่ออสเตรเลียคือที่ทำงานก็น้อยแล้วก็คือบวกกับกฎหมายที่มาทำให้พวกเราทำอาชีพได้ยากอ่ะแต่ว่าในกรณีพวกนี้บางทีเราก็ไม่ได้อยากทำอาชีพตลอดไปเลยนะก็อยากหาคนมารองรับอย่างเช่นถ้าอยู่ไปนานๆอย่างเงี้ยถึงเวลาอายุมากๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ไปทำงานอาชีพอื่นนะสกิลอะความรู้อะเราก็จะไม่มีใช่ไหมที่จะไปประกอบอาชีพอื่นอะเราก็ตอนนั้นเราก็กลัวว่าถ้ากลับมาเมืองไทยหรือว่าถ้าเราต้องอยู่ออสเตรเลียต่อเราจะไปทำอาชีพอะไรในวันที่เราเพราะอาชีพนี้มันก็ต้องมีเรือนร่างเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมมีเรือนร่างของความสวยงามซึ่งมันไม่เชียงยืนอะเราก็คิดว่าเราจะไปทำอะไรต่อแต่ว่าเราโชคดีว่าเราได้กลับมาไทยแล้วเราก็ได้แต่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่เลือกงานได้แหละได้เงินเดือนน้อยมากแต่เราก็เลือกที่จะทำเพราะว่า เราก็คุณค่าของคนมันก็อยู่ที่แบบว่าการได้มีงานทำการได้แบบว่าใช่ปะก็ได้เดี๋ยวเราก็โชคดีตรงจุดนี้แต่ว่าหลายๆคนที่เรามองแบบเพื่อนเราที่แบบว่าโอ้โหแบบบางคนแก่มากแล้วยังแบบว่าทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเขาจะไปทำอะไรอะไรเงี้ย
เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงก็คือการที่มีญาติมาทำงานต่างประเทศคนที่ประเทศไทยก็จะคาดหวังเรื่องของการแบ่งปันรายได้อันนี้มากน้อยแค่ไหนครับเท่าที่คุณอันได้ประสบมา
อันนี้สำหรับเรานะเราโชคดีว่าเราเกิดมามีครอบครัวที่ดีอ่ะเกิดมามีครอบครัวที่เข้าใจคือในวันที่เรามีอ่ะเราก็ซัพพอร์ตครอบครัวบอกว่าไม่ขัดตกบกพร่องอะไรเงี้ยแต่ในวันที่ชีวิตเรามันเปลี่ยนจากอีกสีนึงมาอีกสีนึงเลยอ่ะเราโชคดีที่เราชีวิตนี้อยู่ได้ก็เพราะว่าครอบครัวเราเข้าใจไงแต่เราก็เข้าใจว่าในหลายๆครอบครัวก็อาจจะคาดหวังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้เงินที่เขาได้เนี่ยมันได้มาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่บอกอ่ะแต่ละคนได้แต่ไปไม่อัพสตอรี่กับที่บ้านว่าจะสวยหรูว่าตัวเองทำงานอะไรอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็อาจจะไม่ได้เห็นความลำบากตรงนี้ก็อาจจะมีความคาดหวังสูงว่าพอเคยได้แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ละมันครอบครัวเราโชคดีตรงที่เขาก็สามารถเข้าใจได้กันในวันที่อะไรมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็โชคดีตรงนี้อย่างหนึ่งว่ามีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีกำลังใจที่ดีในวันที่ล้มเหลวนะ
ครับก็เรียกว่ากรณีของคุณอันก็โชคดีเลยนะครับทีนี้ถ้าคนอื่นมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยระดับหนึ่งไหมครับที่จะมีการคาดหวังให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแบ่งปันในส่วนของรายได้กลับมาที่ประเทศไทยอันนี้เห็นเยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
เห็นเยอะมากเห็นเด็กบางคนที่แบบว่าถึงเวลาต้องไปส่งเงินที่บ้านแต่แบบเราไม่สามารถอธิบายได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวแบบนั้นเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมวัฒนธรรมการส่งลูกมาเมืองนอกนี่เขาจะต้องคาดหวังอะไรในขนาดนั้นอะไรอย่างเงี
้ยแล้วสุดท้ายนะครับคุณอันก็เลิกประกอบอาชีพนี้ก็เรียกว่าอยู่ในวงการมาทั้งหมดนานจนถึงอายุเท่าไหร่ครับกี่ปี
นานมากค่ะตั้งแต่ประมาณ23ถึง40 17ไหมคะ17ปี23ถึง40นานมากคือถ้าชีวิตไม่เสียหลักนี่ก็เป็นเศรษฐีแล้วค่ะแต่เสียดายว่าใช้ชีวิตกิจไปหน่อยก็เลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็กลับมายืนได้อย่างสง่างามนะถามว่าคำว่าสง่างามในที่นี้ของเราอ่ะเราคือจะไม่เอาตัวเลขของรายได้หรือว่าอะไรที่มาเป็นกำหนดชีวิตเราจะเอาคุณภาพชีวิตของเราก็คือมีครอบครัวที่รักเรามีงานทำที่เมืองไทยอย่างสุจริตพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บงานที่ได้งานแรกเลยคือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเรารู้สึกภูมิใจมากถามว่าเงินเดือนน่ะเงินเดือนน้อยมากแต่ว่าเราสามารถแบ่งปันบางส่วนในครอบครัวได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้เรารู้สึกภูมิใจมากแล้วก็พอเปลี่ยนงานมาปุ๊บทุกวันนี้มาเป็นพนักงานโรงแรมมาเป็นแผนก reservation คือสำรองห้องพักแล้วก็เป็น QC ให้โรงแรมแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากที่แบบว่าเรา17ปีที่หายไปที่เราไม่ได้มีสกิลอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถกลับมาตั้งหลักได้กลับมาตั้งหลักในประเทศที่แบบว่าประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศที่ปักตะเป็นทีมคนหางานเยอะงานมันน้อยแล้วถ้าตอบแทนมันถือว่าน้อยอ่ะแต่เราสามารถปรับตัวปรับชีวิตแล้วกับคือไม่จมกับอดีตที่มันอาจจะแบบว่าไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องยินดีกับกรณีของคุณอันอย่างจริงๆเลยนะครับแล้วถ้ากรณีของคนอื่นมีมากน้อยแค่ไหนครับที่เขาบอกว่าไม่สามารถจะออกจากอาชีพนี้ได้เพราะอย่างที่คุณอันก็เล่ามาก็คือไม่มีทักษะด้านอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นวังวนอันนี้พบได้มากไหมครับ
พบได้มากค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็คือเขาไม่เปิดใจที่จะรับความเปลี่ยนแปลงไงอย่างเช่นแบบตอนนี้เรื่องรายได้เนี่ยพูดตรงๆว่ามันก็ทำใจยากเนาะที่จะไปทำงานอะไรที่มันได้รายได้เท่าเดิมแต่ว่าถึงเวลาเหมือนที่บอกไงคะอาชีพมันก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรถึงของร่างกายที่สวยงามแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่กี่รังนั่งยืนถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนไปสังคมก็เปลี่ยนไปการมีเซ็ตของคนในสังคมก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้คนก็มามีเซ็ตจากการเจอกันในเดทติ้งไลน์เจอกันในอินเทอร์เน็ตเจอกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วคนแล้วโลกสมัยเนี้ยเด็กมันโอเพนกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือจะมีมันก็จะเป็นภรรยาตัวเองเพราะท่านไม่มีภรรยาตัวเองก็ต้องมาเที่ยวฐานให้ฐานที่ไปบริการแต่สมัยเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคนก็สามารถไปเที่ยวไปเจอกันแล้วมีอะไรกันได้หรือว่าคนก็สามารถจะ รู้จักกันในเดทซิ่งไลน์ได้แล้วก็มานัดมีอะไรกันซึ่งตัวนั้นก็เป็นตัวแปรของการที่ทำให้ธุรกิจอันนี้มันรายได้ลดลงมันก็เกี่ยวอย่างแรงนะซึ่งตอนหลังที่เราก็มานั่งคิดกันกับเพื่อนว่าทำไมทำไมมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนหรือกฎหมายที่เปลี่ยนไปการล็อกอินล็อกเอาท์การงดให้ขายแอลกอฮอล์ในบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ต้องเหมือนเรามันกลืนกึ่งโชคร้ายกลืนโชคดีอ่ะกึ่งโชคร้ายกลืนโชคดีในตรงนี้ที่ว่าเราโดนส่งกลับมาวีซ่าเราขาดเราโดนส่งกลับมาพอการโดนส่งกลับมาปุ๊บเราไม่ยอมที่จะแบบว่าให้ชีวิตมันล้มเหลวอ่ะเราก็เลยลุกขึ้นมาหางานแต่คนบางคนที่เขาบอกว่ายังมีวีซ่าอยู่ยังหากินได้เขาก็ยังไม่เลือกที่จะมาที่อื่นแล้วเขาก็ยังอยู่ในวังวนอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าวันจนกว่ามันคงจะไม่ได้จริงๆอ่ะ
ครับแล้วสุดท้ายนะครับหลังจากที่ใช้เวลาในวงการก็17ปีทีเดียวมีคิดว่ามันมีผลอะไรกับตัวเราพอเราออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรตามมาไหมครับ
มีผลอะไรตามมาไหมคะก็มีผลมาตรงที่เรื่องของเวลาแล้วก็สมัยก่อนเราก็คิดว่าเราเริงเราเขาเรียกว่าเนี่ยเราเอ็นจอยกับมันเอ็นจอยกับความสาความสวยเอ็นจอยกับเม็ดเงินเอ็นจอยกับอะไรอย่างเงี้ยทันนี้เราก็จะไม่ได้ดูเรื่องของเวลาละทันทีนี้เราสมมติว่าไอ้สิ่งที่เสียไปคือเวลาที่แบบว่าพอกลับมาปุ๊บเรามาเริ่มทำอาชีพใหม่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนที่อายุเท่าๆเราเนี่ยในอาชีพปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นระดับหัวหน้าละแต่เราเนี่ยยังต้องทำงานกับคนที่อายุเด็กกว่าเราเป็น10ปีในฐานะที่เราต้องเป็นลูกน้องเขาคือเราก็ต้องปรับตัวให้ได้เพราะว่าเราเอาเวลาตรงนี้ไปตรงนานเกินเนี่ยค่ะ
สำหรับที่คุณอันเล่าให้เราฟังนะครับว่ามีช่วงที่มีปัญหาหนักหน่วงมากทางจิตใจถึงกับจะคิดในแง่ลบมากๆเลยอันนี้มีวิธีในการรอดพ้นมายังไงได้ครับ
มันโชคดีเพราะว่าอาจจะไม่ถึงคาดหนึ่งถ้าไม่ถึงคาดปุ๊บเรามีเพื่อนที่มีเพื่อนดีๆมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ถึงเวลาเราลงแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเราแล้วก็ยังมีหลายคนเพื่อนมันมีหลายแบบนะคะประเภทเพื่อนกินเพื่อนที่คอยซ้ำเติมหรือว่าประเภทเพื่อนที่คอยให้กำลังใจเราคอยอยู่ข้างเราเหมือนเป็นคือเรามาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยครอบครัวเราไม่มีเราได้กำลังใจจากเพื่อนพวกนี้บางทีมันก็เป็นเหมือนน้ำทิพย์ต่อเลี้ยงชีวิตนะ
เมื่อสักครู่นะครับที่คุยกันก็คือปัญหาของคุณอันก็คือเป็นเรื่องของการพนันใช่ไหมครับ
ใช่การพนันแล้วก็มาทำให้ฉันต้องมาพอการพนันปุ๊บเราเสียหลักเรารับไม่ได้กับชีวิตเราที่ล้มเหลวที่เราเงินทองเราต้องเก็บมาทั้งชีวิตเราต้องหายไปกับตรงนั้นเราก็ต้องมาสัตว์มาหาทางขายเยี่ยกับยาเสพติดต่อมันก็เลยกลายเป็นมันไปหาลูกโซ่ทันนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเภทที่ต้องใช้ยาไปแล้วทำงานไปเราก็เลยหลุดจากวงจรนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ขอบอกว่า 100% นะคะคลีนใสสะอาดไม่ว่าจะอาภัยมุขด้านใดก็ตามแต่ดิฉันไม่ได้ข้องเกี่ยวสักอย่างเลย
คุณอันอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่อาจจะสนใจอยากจะประกอบอาชีพนี้อยากจะเข้าวงการนี้มีอะไรที่จะเป็นข้อเตือนใจไหมครับ
ก็มีข้อเตือนใจนะคะว่าทำอะไรก็ตามแต่นะคะคือขอให้มีสติแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบแน่หรือเปล่าแล้วก็ให้ทำให้มองเห็นให้อยากให้วางแผนในอนาคตล่วงหน้าด้วยว่าถ้าเสร็จจากตรงนั้นเราจะไปทำอะไรต่อคือชีวิตมันต้องมีทางวางแผนนะคะแล้วก็คืออยากจะให้คนที่ใช้ชีวิตติดชาติไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือต้องให้อภัยตัวเองแล้วต้องเห็นความสำคัญของโอกาสที่ตัวเองมีแบบของเราอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าไม่มีสติมันก็เลยทำให้ความสำคัญของการเห็นโอกาสณตอนนี้โอกาสและเวลามันมีค่ามากคือถ้าเราได้โอกาสมาอยู่ประเทศนี้แล้วทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถเป็นค่าตอบแทนค่าลิงก์ที่ตัวเองได้หมดก็ให้ดูว่าตัวเองชอบมันจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดว่ามันเป็นอาชีพที่ใช่หรือเปล่าอย่าทำอาชีพเพราะว่าทำตามเขาหรือว่าใครเขาบอกว่าดีเราก็ไปทำตามให้ทำอาชีพอยากให้ทำงานเพราะว่าเห็นคุณค่าของมันจริงๆแล้วก็ใช้ตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นค่ะ
ครับอาจจะเป็นคำถามที่ง่ายกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับว่าแล้วในระดับปฏิบัติการสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้เนี่ยนะครับมีข้อแนะนำอะไรไหมครับที่ว่าสำหรับรุ่นพี่สำหรับคนที่ไม่เคยมาทำก็อยากจะให้รุ่นน้องนะครับได้ปฏิบัติตามที่ควรจะทำในอาชีพนี้บ้างไหมครับ
ก็อยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องคำว่า professional อย่างเงี้ยค่ะรู้เกี่ยวกับภาพ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมทุกอย่างอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องภาษาทำงานทุกอย่างมันต้องมีสกิลทุกด้านนะคะแล้วก็คือค่าก่อนที่จะมาทำให้ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะที่ไหนอะเราก็จะทำได้ดีแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วก็ทำได้มีความสุขเหมือนกับที่เขาบอกว่าดูว่าดูเลิฟเลิฟว่าดูดูนะคะแล้วก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วย
ก็คือเป็นอาชีพที่คนที่ทำเพราะใจรักก็ได้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้
ใช่ใจรักก็ได้มันก็เป็นอาชีพที่โอเคแต่เหมือนที่บอกค่ะทุกอย่างทุกอาชีพมันไม่ใช่สามารถคุณเดินเข้าไปแล้วบอกว่าฉันจะทำคุณก็คงจะทำเล่นโดยไม่ทำเสร็จทุกอาชีพมันเขาก็มีศาสตร์ของแต่ละอาชีพใช่ไหมคะมีศาสตร์มีทุกอาชีพมันต้องถ้าคุณได้ศึกษามาคุณก็จะทำได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะ
ครับสุดท้ายคุณอันอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรายการวิทยุ SBS ไทยไหมครับ
ค่ะก็หวังว่าประสบการณ์อันนี้จะไปเตือนใจของทุกคนได้นะคะทำให้ว่าเป็นโอกาสเรื่องเวลาโอกาสเรื่องสถานที่การทำงานหรือว่าโอกาสในการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้เห็นโอกาสแล้วก็ดูกันว่าแต่ละวันที่คุณทำเนี่ยมีคุณค่ากับตัวเองแล้วกับคนรอบข้างหรือยังแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าทำแค่วันนี้อยากให้มองเห็นอนาคตไกลๆค่ะโดยเฉพาะสับเฟสสองเพราะว่าเราก็อาจจะมีชีวิตที่อาจจะต่างอาจจะมีหลายด้านที่ต่างกับผู้หญิงผู้ชายทั่วไปเนาะก็ให้ตระหนักตัวให้ดีแค่นี้ละค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอันมากนะครับที่สละเวลาให้กับรายการ SBS ไทยครับ
ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.